ำลังฟังพระเจอผีผู้ที่เล่าเรื่องนี้ยังคงเป็นหนุ่มเป็นแน่นอยู่ชื่อว่าปิติหรือว่าไอติของเพื่อนๆ 4-5 คนที่ตั้งเป็นชมรมผิวเข้มตัดผมเกรียนรูปร่างสันทัดแล้วก็ยังโสดสนใจเรื่องเร้นลับของสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะชนบทชอบมากก็คือการเข้าป่ากางเต็นท์ค้างแรมครั้งละ 7-10 วันเพื่อประหยัดเวลาเดินทางเข้าออกระหว่างป่ากับเมืองอีกทั้งยังทุ่นค่าใช้จ่ายไม่ต้องเช่าโรงแรมแล้วก็ศึกษาความเป็นอยู่ของชาวบ้านกับวัดหรือว่าสถานที่เก่าแก่ต่างๆว่ามีประวัติความเป็นไปเป็นมาอย่างไรสร้างขึ้นในสมัยไหนแล้วก็นำมาแลกเปลี่ยนความรู้กันอาชีพหลักคือเขียนรูปขายจึงเหมาะแก่การต้องการเข้าป่าสืบเสาะหาวัตถุดิบซึ่งครั้งนี้ก็เหมือนกันตั้งใจจะไปเพียงแค่หัวเมืองไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักก็เพื่อหาที่ที่พอยังมีป่าให้ศึกษาแล้วก็เขียนรูปทีนี้เมื่อเตรียมสัมภาระพร้อมสับทั้งอาหารสำเร็จรูปเสื้อผ้าพออยู่ได้หลายวันตามที่ตั้งใจก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์คู่ชีพไปตามถนนเพชรเกษมถึงราชบุรีเลี้ยวขวาเข้าเขตป่าสงวนทั้งเส้นนั้นยังคงเป็นทางลูกรังเรื่อยไปจนลึกเข้าไปถึงใจกลางป่าโปร่งจึงจอดรถแล้วก็ลงมายืนมองดูรอบคะเนเอาว่ามันกว้างใหญ่เอาการทีเดียวสักพันไร่น่าจะได้ก็เริ่มออกเดินสำรวจมีบ้านอยู่ห่างกันบ้างเป็นระยะระยะก้าวลัดเลาะผ่านน้ำตก3ชั้นเลยไปอีกจนพบวัดหนึ่งจึงหยุดยืนเพ่งพิจารณาเหลือบตาห่างออกไปสัก500เมตรเห็นเรือนไทยโบราณตั้งโดดเดี่ยวบางส่วนผุพังหลังคากระเบื้องแตกเป็นหย่อมจนเห็นรูโหว่ตามหน้าต่างแล้วก็ฝาบ้านไม้เลื้อยขึ้นไปจนปกคลุมเต็มไปหมดนั่นก็แสดงให้เห็นว่าร้างคนอยู่นานแล้วตวัดตากลับมาที่วัดมีพระอยู่ไหมเนี่ยชายหนุ่มคิดในใจครั้นเดินเข้าไปใกล้เห็นจีวรตากบนราวหน้ากุฏิก้าวขาอีกจนถึงตีนบันได 2-3 อึดใจมีพระรูปหนึ่งสูงใหญ่ประมาณสัก40ปีเปิดประตูมองที่ปิติรู้ภายหลังว่าท่านชื่อขาวช่างไม่สมกับผิวซึ่งค่อนข้างคล้ำซะเหลือเกินจึงยกมือขึ้นพนมพลางกล่าวว่านมัสการครับหลวงพี่เจริญพรโยมจะไปไหนล่ะมาแถวนี้แหละครับตั้งใจค้างแรมในป่าอันตรายไหมครับท่านหมายถึงมีสัตว์จำพวกเสือพวกช้างไหมครับอ้าวขึ้นมาก่อนสิท่านพยักหน้าประกอบคำเชิญจึงก้าวเดินขึ้นบันไดไปนั่งพับเพียบที่พื้นหน้าประตูกุฏิหลวงพี่ก้าวออกมาแล้วก็หย่อนก้นบนเก้าอี้ไม้พร้อมกับพูดยิ้มตามสบายเถอะไม่ต้องพับเพียบก็ได้เดี๋ยวจะเมื่อยแล้วก็ตอบคำถามของผมเมื่อครู่เสือช้างน่ะมีบ้างแต่ไม่มากถ้าเราไม่ไปรบกวนมันก็ไม่เป็นอันตรายหรอกแล้วท่านอยู่รูปเดียวเหรอครับอ๋อ3จ้ะอยู่กุฏิหลังโน้น2นี่คงออกไปหาฟืนไว้สำหรับต้มน้ำร้อนน่ะผมเห็นมีบ้านหลังนึงเลยไปด้านหลังวัดโน่นนะครับเหมือนจะร้างใช่ไหมท่านขาวพยักหน้าแล้วก็ตอบว่าใช่ตอนฉันมาครั้งแรกก็เห็นร้างอยู่แล้วนะได้ข่าวว่ามีประวัติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปิติได้ยินก็รีบขมวดคิ้วถามความหมายว่ามันหมายความว่าอย่างไรที่ว่าไม่ค่อยดีจากสีหน้าพระขาวราบเรียบเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมก่อนจะตอบออกมาอาตมาเองก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากหรอกนะเพียงแต่โยมบุญเตียงเล่าให้ฟังคร่าวๆเขาว่ากันว่าผีดุแต่ก็ไม่เคยเห็นสักครั้งนะโยมจบประโยคสุดท้ายท่านก็ยิ้มให้แล้วบุญเตียงที่ว่านี่หญิงหรือชายครับแล้วเป็นใครคนที่นี่หรือเปล่าครับหรือว่ามาจากกรุงเทพกะเรียงมอนเรานี่แหละบ้านอยู่นอกป่าออกไปน่าจะสักราวกิโลได้นะ 2-3 วันจะมาวัดครั้งหนึ่งนำอาหารแห้งมาถวายหลวงพี่ขาวสาธยายขอรบกวนอีกหน่อยนะครับนายบุญเตียงจะมาอีกวันไหนล่ะครับรออีก2วันนั่นแหละเพราะว่าเพิ่งมาเมื่อวานนี้เองอ่ะนั่นแหละกล้วยเนี่ยเขาเอามาให้เครือนึงพระชี้ไปที่ข้างลูกกรงริมชานกุฏิปิติยังถามต่อว่าผมขอพักที่วัดได้ไหมขอรับแล้วจะให้ผมพักได้ที่ไหนบ้างท่านบอกว่าห่างจากวัด500เมตรเห็นจะได้ท่านพยักหน้ารับรู้แล้วก็บอกถ้าไม่สะดวกเข้ามาอยู่ซะที่นี่ก็ได้นะจึงกล่าวขอบคุณไปแล้วก็ถามอีกว่าท่านออกบิณฑบาตไปถึงไหนพอฉันไหมไม่ค่อยมีบ้านคนเลยปิติขอความเห็นพอสิต ้องเดินไกลหน่อยแถวแถวชายป่าโน่นอยู่กันเป็นหมู่คณะทีเดียวพระขาวตอบพร้อมพยักหน้าไปยังจุดหมายออกแต่เช้ามืดน่ากลัวเหลือเกินนะขอรับหลวงพี่จึงยิ้มพร้อมกับถามกลับอะไรเหรอที่คิดว่าน่ากลัวก็ตอบท่านว่าสัตว์ร้ายอีกอย่างหนึ่งถึงตรงนี้ก็ไม่กล้าพูดได้แต่มองหน้าพระท่านยิ้มยิ้มคงจะเดาใจได้ถูกต้องก็เลยเอ่ยขึ้นมาว่าผีเหรอทำไมรู้ล่ะครับว่าผมจะถามคำนั้นก็นอกจากสัตว์แล้วมันจะมีอะไรอีกล่ะขโมยขโจรมันไม่รู้หรอกว่าเรามีสมบัติอะไรให้มันแล้วเจอบ้างไหมครับโยมคิดว่ามีเหรอพระขาวหัวเราะก่อนจะย้อนถามจึงตอบว่านั่นสิครับผมคิดไปเองมากกว่าท่านถามอีกถ้าคิดอย่างนั้นแล้วทำไมกล้าพักแรมในป่าคนเดียวล่ะก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรก็เลยนิ่งซะพระท่านก็เลยถามต่อไปว่าแล้วโยมเคยเห็นบ้างไหมเข้าป่ามาแบบนี้มานานหรือยังปิติตอบเสียงเรียบเข้ามาเป็น10ปีแล้วครับไม่เคยเจอเลยท่านล่ะหลวงพี่ยิ้มก่อนตอบโยมยังไม่เคยเห็นฉันเป็นพระน่ะจะเห็นได้ยังไงกันจึงซักอีกว่าเอที่เคยได้ยินตามป่าเขามักมาขอส่วนบุญไม่ใช่เหรอครับท่านขาวก็หัวเราะแล้วก็อธิบายว่าไม่เฉพาะกับพระหรอกนะแม้คนทั่วไปก็ด้วยอ้าวแสดงว่าท่านเคยเจอนะสิครับผีนะไม่เคยจริงๆได้ยินแต่เสียงเปรตล่ะครับท่านขาวไม่ได้ยินแบบนั้นท่านก็ตอบว่าน่าจะอย่างนั้นนะเพราะเสียงมันแปลกไม่เหมือนเสียงสัตว์เลยหนุ่มผู้มาเยือนรีบถามด้วยความอยากรู้มันเป็นยังไงล่ะครับท่านท่านหัวเราะแล้วก็พูดออกมาว่าแหมโยมฉันทำเสียงอย่างนั้นไม่เป็นซะด้วยสิมันก็เลยตอบไม่ถูกหรอกนะเอาเป็นว่าอาตมาเดาเอาก็แล้วกันว่ามันจะต้องเป็นสัตว์นรกไม่มีญาติเกื้อกูลแน่ที่เร่ร่อนหากินไปทั่วพบเห็นสิ่งใดที่พอประทังหิวได้ก็เอาทั้งนั้นปิติคุยกับพระอีกเพียงชั่วโมงเศษได้เรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยเลยก่อนจะลาท่านไปท่านยังถามว่าโยมชื่ออะไรมาจากไหนปิติก็ตอบไปว่าชื่อปิติครับมาจากกรุงเทพอีก2วันจะมาคุยด้วยใหม่ได้ไหมครับท่านหลวงพี่ขาวไม่ได้ปฏิเสธยังบอกเชิญเลยยินดีพอเดินออกมาจากกุฏิก็ได้ดูทัศนียภาพผืนป่าไม่หนาทึบมากนักจนไปหยุดห่างบ้านร้างราว50เมตรไม่กล้าเข้าไปใกล้กว่านั้นเพราะทำให้เกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีที่จะก้าวต่อไปเพราะบรรยากาศที่เริ่มจะมืดวังเวงเย็นเยือกยังบอกไม่ถูกจึงกลับมาที่รถจัดการเอาเต็นท์ออกกางเรียบร้อยอาหารสำเร็จเตรียมพร้อมจากบ้านจัดการซะตามระเบียบจุดตะเกียงรั้วแบบสมัยเก่าที่หาซื้อมาย่านคลองถมสว่างพอจะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลยามนึกอยากจะอ่านเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูบอกเวลาว่า5 ทุ่มจึงวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ล้มตัวลงนอนพลิกไปพลิกมาอยู่นานพอสมควรจึงหลับแต่ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อมาเดินอยู่ได้อย่างไรในกลางป่ามีเสียงเหมือนคนขย่มกิ่งไม้บนหัวครั้นแหงหน้าขึ้นดูให้ตายสิปีศาจตนหนึ่งน่าเกลียดเสียยิ้มหัวร้อเสียงดังปิติเกิดขาอ่อนปวกเปียกแทบไม่มีแรงจะวิ่งหนีแต่ก็ก้าวไม่ออกผีร้ายทิ้งตัวลงมาตรงหน้าพอดิบพอดีเนื้อตัวล่อนจ้อนยกมือสองมือขึ้นจะบีบคอชายหนุ่มไม่ยอมให้มันทำร้ายอยู่ข้างเดียวจึงตวัดแขนซ้ายขึ้นปัดหมัดขวาอัดโครมเข้ากระโดงคางของไอ้หน้าเละเทะมันถอยหลังไป 2-3 ก้าวแล้วก็พุ่งเข้ามาใหม่แปลงร่างให้สูงใหญ่ขึ้นใช้มือขนาดเท่าใบตาลทุบเปรี้ยงเข้ากลางหัวของหนุ่มเมืองกรุงจนปวดร้าวถึงกกหูตาลายแทบมองอะไรไม่เห็นเจ้าปีศาจร้ายไม่ยอมปล่อยโอกาสคว้าหมอบเข้าที่กกคอเหวี่ยงโครมเข้ากับต้นไม้ใหญ่พิติร้องลั่นสุดหวบลงโคนต้นไม้นั่นเองผีร้ายก้าวพรวดเข้ามาคร่อมร่างเอื้อมมือข้างหนึ่งลงมาบีบคอหนุ่มจากกรุงเทพร้องลั่นสองมือไขว่คว้าหาอิสรภาพพร้อมกับดิ้นทุรนทุรายปานจะขาดใจตายซะให้ได้พลางคิดในใจว่าคงตายแน่แล้วเราแล้วก็นึกถึงพระจึงท่องคำสวดนะโมนะโมนะโมความรู้สึกกำลังจะดับหายไปทีละน้อยทีละน้อยพลันเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นโยมติโยมติเป็นอะไรไปน่ะหนุ่มนักสำรวจหายใจแรงถี่ยิบลืมตาขึ้นช้าเห็นหลวงพี่ขาวห่มจีวรเรียบร้อยแหวกเต็นท์ก้าวเข้ามายืนตรงปลายเท้าแล้วก็ถามอีกว่าเป็นอะไรร้องเสียงดังโวยวายแล้วก็บ่นอะไรงึมงำปิติ ลุกขึ้นนั่งหดขาที่เหยียดยาวมาเป็นพับเพียบหลวงพี่ใช่ยังไม่ได้บอกอาตมาเลยเป็นอะไรไปท่านขาวก้าวเข้าไปนั่งลงยองๆข้างชายหนุ่มก่อนจะถามสงสัยผมฝันไปนะครับหลวงพี่น่ากลัวเหลือเกินปิติขยี้ตาพร้อมกับบอกแล้วก็เล่าให้พระฟังว่าในความฝันนั้นคือกำลังเดินอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ปีศาจเข้ามาทำร้ายเกือบจะหมดลมอยู่แล้วจึงรวบรวมกำลังดิ้นรนพร้อมกับร้องขอความช่วยเหลือตกใจตื่นก็เห็นหลวงพี่ที่นี่แหละชายหนุ่มถามบ้างแล้วท่านมาทำไมดึกดื่นแบบนี้อาตมาตื่นกลางดึกนึกได้ว่าโยมกางเต็นท์ที่นี่ด้วยความเป็นห่วงเกรงจะเกิดอันตรายก็เลยมาดูก็ได้ยินเสียงร้องโวยวายพอดีพระขาวพูดจบยังจ้องหน้าถามอีกว่าไม่เป็นอะไรใช่ไหมผมไม่เป็นไรครับขอบคุณหลวงพี่มากๆเลยนะครับจะไปนอนที่กุฏิอาตมาไหมล่ะหนุ่มกรุงเทพสายหน้าพร้อมกับตอบว่าไม่ดีกว่าครับขอบคุณอีกครั้งที่เป็นห่วงนะครับหลวงพี่ผมทำให้หลวงพี่ลำบากไปด้วยเลยพระขาวก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกตามปกติท่านตื่นตีสองตีสามเกือบทุกคืนเพื่อนั่งภาวนาทำสมาธิจนตีห้านุ่นแหละถึงออกบิณฑบาตเมื่อเห็นปิติไม่เป็นอะไรจึงขอตัวงั้นฉันกลับก่อนนะสุดท้ายบอกพร้อมกับเอื้อมมือมาจับแขนเป็นการปลอบขวัญก่อนจะลุกขึ้นยังพูดอีกว่าถ้านอนไม่หลับไปหาได้เลยนะอย่าเกรงใจพอหลวงพี่ขาวกลับไปแล้วชายหนุ่มจึงล้มตัวเหยียดยาวอีกครั้งพลิกตัวตะแคงนอนคิดในความฝันเมื่อครู่นี้มันชัดเจนเหมือนเรื่องจริงทุกอย่างเป็นไปได้หรือไม่วิญญาณสัมภเวสีอย่างหลวงพี่บอกเมื่อตอนกลางวันจะมาเที่ยวหลอกหลอนให้กลัวเล่นเมื่อครู่จะถามก็เกรงใจพระเอาไว้พรุ่งนี้หรือวันไหนถ้ามีโอกาสต้องคุยกับท่านแน่ปิติคิดจนหลับไปอีกครั้งจนกระทั่งมีเสียงไก่ป่านกกาแว่วมาเข้าหูจึงลืมตาขึ้นแต่ก็ยังไม่วายนึกถึงเรื่องความฝันเมื่อคืน 3-4 นาทีต่อมาก็ลุกขึ้นออกจากเต็นท์เดินไปยังแอ่งน้ำที่ได้สำรวจเอาไว้เมื่อวานล้างหน้าล้างตาเสร็จสับเรียบร้อยก็กลับมาจัดการก่อไฟต้มน้ำร้อนชงกาแฟดื่มซะหน่อยรู้สึกกระชุ่มกระชวยดีแล้วก็ฉวยกล้องถ่ายรูปในเป้ออกจากเต็นท์เดินชมแมกมาอีกพักใหญ่กลับมาก็จดบันทึกลงสมุดแต่ก็ไม่ได้ลืมเรื่องความฝันเมื่อคืนนั้นด้วยทีนี้พอเข้าวันที่3ได้เวลาที่หลวงพี่ขาวท่านบอกนายบุญเตียงจะนำของมาถวายจึงไปที่วัดในตอนสายหน่อยมีชายร่างผอมเกรงผิวดำสนิทนั่งอยู่ก่อนแล้วกับพระขาวจึงเดาเอาว่านี่คงจะเป็นนายบุญเตียงแน่ๆและก็จริงอย่างนั้นเมื่อปิติก้าวเข้าไปถึงตรงหน้าบันไดหลวงพี่ก็กวักมือพลางเรียกอ้าวโยมติขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยปิติรีบขึ้นไปนั่งพับเพียบข้างชายร่างผอมผมสีดอกเหลาบอกถึงอายุน่าจะประมาณ60ขึ้นแต่ยังดูแข็งแรงสวมกางเกงตึงต้อเสื้อมอห้อมสีน้ำเงินมองลงไปที่พื้นข้างตัวมีหมวกลมดำคลิปแดงตรงชายกับผู้สีเดียวกันด้านบนเครื่องกระป๋องประเภทปลาหอยน้ำพริกเผาอีกทั้งผักสด 2-3 ชนิดวางรวมอยู่ด้วยกันดูลักษณะการแต่งกายของนายบุญเตียงคนนี้คงเป็นมอญหรือไม่ก็พม่าแน่ท่านขาวผายมือพร้อมกับแนะนำนี่ไงโยมบุญเตียงปิติยกมือขึ้นไหว้พร้อมกล่าวคำสวัสดีผู้นั้นปฏิบัติตอบด้วยสำเนียงกระเดียดทางกะเหรี่ยงมากกว่าพม่าหรือมอญแต่ฟังรู้เรื่องชัดเจนพระขาวกับนายบุญเตียงคุยกันเรื่องความเป็นอยู่ประจำวันอยู่นานพอสมควรจึงถวายของที่นำมาแล้วก็ให้ศีลให้พรเสร็จท่านก็นำของทั้งหมดไปวางริมฝาแล้วก็บอกว่าคุยกันตามสบายนะอาตมาขอทำธุระส่วนตัวหน่อยก่อนจะลุกท่านยังพูดกับชายหนุ่มผู้นั้นปิติมีเรื่องจะคุยด้วยนะรังเกียจไหมล่ะเรื่องอะไรล่ะครับนายบุญเตียงหันมาถามเรื่องบ้านหลังโน้นนะครับปิติบอกพร้อมกับชี้มือไปยังจุดหมายแล้วก็เอ่ยขอโทษก่อนจะถามผู้นั้นว่าเป็นคนชาติไหนกะเหรี่ยงพุทธครับคุณอยากรู้ประวัติบ้านหลังนั้นไปทำไมกันล่ะพอดีผมเห็นมันน่ากลัวนะครับลุงเจ้าของก็ทิ้งไปเพราะอะไรล่ะครับผีดุด้วยใช่ไหมก็เพราะเรื่องผีนั่นแหละเรื่องมันค่อนข้างสะเทือนใจมันคล้ายกับหนังไทยดังเรื่องนึงใช่นะคุณนี่คุณชื่ออะไรนะปิติครับเมื่อกี้ลุงว่าอะไรนะครับหนังเรื่องอะไรนะมันเหมือนหนังอย่างนั้นเหรอครับใช่ลงข้างล่างดีไหมแล้วก็ไปที่บ้านนั้นกันจะได้อธิบายแล้วก็เล่าไปด้วยกลัวผีหรือเปล่าล่ะคุณชายหนุ่มเหลือบไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งพลางนึกขำเล่นๆโถเอ้ยกลางวันแสกๆจะไปกลัวอะไรกัน ผีมาไม่ได้อยู่แล้วดีเหมือนกันจะได้บรรยากาศมากทีเดียวเมื่อคิดในใจได้แบบนั้นจึงพยักหน้าแล้วก็บอกว่าไปสิเข้าไปดูภายในได้หรือเปล่าล่ะกระเหรี่ยงวัยเลยกลางคนยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่มีใครห้ามหรอกนอกจากกลัวท่านขาวผมจะลงข้างล่างหน่อยนะเดี๋ยวจะกลับมาบุญเตียงร้องขออนุญาตเสียงดังจ้ะจ้ะตามสบายเถอะพระขาวคงเดาได้ถูกว่าจะไปไหนกันจึงตะโกนตอบออกมาจากในกุฏิกระเรียงผิวดำลุกขึ้นแล้วก็ก้าวนำหน้าลงบันไดเดินไปยังบ้านร้างปีตินั้นเดินตามติดครั้นห่างพอประมาณแกก็ชี้ให้นั่งยังต้นไม้ใหญ่ที่โค่นลงมานานแล้วเนื่องจากเปลือกลอกออกจนหมดห่างจากตัวบ้านราว 4-5 วาปิติมองเพื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวันก่อนนั้นอยู่ไกลเห็นไม่ถนัดวันนี้ชัดเจนช่องลมแกะสลักลายพื้นเพกระเหรี่ยงสวยงามหักไปบ้างแล้วคือบางอันนั้นห้อยต่องแต่งลงมาเห็นได้ชัดเจนหน้าจั่วบนหลังคาคงถูกแดดถูกฝนถูกลมพายุกระหน่ำเสียบวุฒไม่เหลือกระเหรี่ยงมองนิ่งเหมือนกำลังทบทวนความหลังก่อนจะเล่าให้ปิติฟังยังบอกว่าที่รู้เห็นเหตุการณ์ตลอดก็เนื่องจากเพราะว่ารักแล้วก็ชอบสนิทกับครอบครัวนี้เป็นอย่างดีเจ้าของบ้านเนี่ยมันชื่อว่าเวทาซูกับนางบรรจุนก่อนนั้นทั้งคู่เนี่ยเป็นเด็กเกิดในหมู่บ้านของเราบุญเตียงพูดแล้วก็ชี้มือออกไปในป่าแล้วก็กลับมาที่หน้าอกตัวเองประกอบคำเล่าต่อเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ได้รักชอบกันฝ่ายชายน่ะยากจนพ่อแม่ของบรรจุนก็เลยกีดกันเจ้าเวทาซูไปหาที่บ้านครั้งใดถูกด่าไม่มีชิ้นดีอยู่เสมอกูบอกแล้วใช่ไหมอย่ายุ่งกับบรรจุนไม่เชื่อจะไปบอกผู้ใหญ่บ้านจับมึงเข้าคุกเอาไหมในซูอูดพ่อของฝ่ายหญิงน่ะชี้หน้าซ้ำไล่ตะเพิดให้ออกจากเขตบ้านแต่เรารักกันนะพ่อถึงโดนติดคุกข้าก็ยอมเวทาซูนั่งยองๆพูดด้วยสายตาละห้อยไม่ต้องมาอ้างอะไรทั้งนั้นหรอกไปถ้ามึงยังขืนนั่งอยู่เจ็บตัวแน่ซูอูดพูดจบก้าวไปหยิบไม้พลองสำหรับเอาไว้ตีหมาหันมาเงื้อจะหวดกระบาลถึงยังไงพ่อก็ขัดขวางเราสองคนไม่ได้หรอกฉันรับรองว่าจะเลี้ยงดูให้บรรจุนมันมีความสุขเวทาซูอ้อนวอนลูกสาวข้ามันสุขสบายอยู่แล้วเว้ยมึงไม่ต้องมาห่วงกูบอกให้ไปไปสิซูอูดขยับไม้อีกทำให้ไอ้หนุ่มที่เกิดมายากจนต้องยอมลุกขึ้นมากลับออกไปด้วยอาการเสื่องซึมระหว่างทั้งสองโต้เถียงกันบรรจุนเองก็แอบมองอยู่ข้างหน้าต่างห้องด้านบนสงสารหนุ่มคนรักใจแทบขาดแต่ไม่กล้าออกมาปรากฏตัวเกรงว่าพ่อจะทำโทษแม้ว่าจะถูกขัดขวางอย่างไรด้วยความรักที่มีต่อเวทาซูทำให้เมื่อมีโอกาสเธอก็แอบออกไปพบยังทุ่งนาทุกครั้งเมื่อเจอหน้ากันเจ้าหนุ่มจะสารภาพอย่างน่าเห็นใจสงสัยความรักของพี่ที่มีต่อเองอ่ะคงจะไม่ประสบผลซะแล้วล่ะบรรจุนพี่อดทนอีกหน่อยนะพี่เวทาซูถ้าพี่รวยขึ้นเมื่อไหร่พ่ออาจจะเปลี่ยนใจไม่กีดกันเราก็ได้ทำไร่กับหาของป่านะหรือว่าบรรจุนมันคงไม่มีทางรวยได้หรอกนอกจากค้าสิ่งผิดกฎหมายค้ายาแต่แกคงจะไม่ยอมให้ทำแบบนั้นใช่ไหมล่ะพี่เห็นท่าจะรอต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะบรรจุนบอกตรงๆนะรักเองสุดหัวใจไม่มีสิ่งใดเทียบได้เราหนีไปด้วยกันเถอะนะพี่สัญญาว่าจะไม่ให้เองลำบากเด็ดขาดเวทาซูพูดกับสาวเจ้าด้วยเสียงออดอ้อนแต่ว่าจริงจังแล้วถ้าทำอย่างนั้นฉันก็กลับเข้าหมู่บ้านอีกไม่ได้นะสิพ่อแม่ล่ะใครจะดูแลรักแล้วก็เห็นใจพี่นะจ๊ะแต่คงทำไม่ได้หรอกรออีกหน่อยนะฉันขอตัดสินใจก่อนต้องรออีกเมื่อไหร่ล่ะหมดรักพี่แล้วหรือยังไงถึงพูดเหมือนตัดเยื่อใยเวทาซูพี่อย่าเข้าใจฉันผิดสิฉันขอสัญญาจะรักพี่คนเดียวนานเท่าไหร่ก็จะรอพี่ทำไร่ให้มากขึ้นไม่ช้าคงจะสมหวังหรอกนะจ๊ะเอาอย่างนี้แม่บรรจุนเรามาตกลงกันถ้าทำได้อย่างที่เจ้าพูดพี่กะว่าคงเพียงปีเดียวเท่านั้นหากไปขอพ่อไม่ยอมแน่เราหนีไปอยู่ด้วยกันได้ไหมก็ได้จ้ะฉันขอภาวนาแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่นะเวทาซูบรรจุนคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าตอบรับวันนั้นทั้งสองก็พร่ำพรอดบอกรักกันจนลืมเวลาต่างรู้สึกว่าทำไมพระอาทิตย์มันคล้อยดวงตกเร็วเหลือเกินตัดใจต้องจากลาเมื่อความมืดคลืบคลานครอบคลุมไปทั่วท้องทุ่งนกกาส่งเสียงเจ้ยแจ้วชวนกันกลับรังบรรจุนสัญญาว่าหากมีโอกาสจะแอบออกมาหาอีกขอเวทาซูอย่าท้อแท้หากมันสุดความสามารถพ่อกับแม่จะไม่ยอมตนจะเป็นฝ่ายทำตามคำพูดที่ให้กันไว้ ก่อนจากกันเวทาซูนั้นเข้าสวมกอดคนรักระดมจูบตามร่างกายอย่างทนุถนอมหญิงสาวปิดป้องด้วยความเขินอายและที่สุดก็โอนอ่อนผ่อนตามยอมสวมกอดตอบร่างทั้งสองนั้นแนบแน่นแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันและที่สุดธรรมชาติก็ทำให้ต้องจากกันอีกชั่วระยะหนึ่งตั้งแต่วันนั้นหนุ่มเวทาซูได้มุ่งมั่นบุกบั่นถางป่าพงที่รกร้างว่างเปล่าพลิกผืนดินให้เป็นทรัพย์ได้ในเวลาอันรวดเร็วสมตามความปรารถนาดังตั้งใจเก็บหอมรอมริบจนมั่งมีทรัพย์สินไม่น้อยหน้าใครอื่นจึงไปยังบ้านสาวคนรักเพื่อไปสู่ขอต่อพ่อตาในอนาคตอีกครั้งและก็ต้องผิดหวังกลับมาอีกเป็นครั้งที่เท่าไหร่จนชายหนุ่มจำไม่ได้เมื่อนายสูอุดได้รับปากกับหนุ่มในตัวจังหวัดที่หลงรักสาวบรรจุนระหว่างเข้ามาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในบริเวณน้ำตกใกล้หมู่บ้านพบเธอผู้สวยล้ำเกินใครโดยบังเอิญระหว่างหญิงสาวผู้ที่เป็นหญิงสาวพื้นบ้านนั้นนำของมาขายให้กับบรรดานักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศสำหรับเป็นของฝากเพื่อเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากอาชีพหลักถึงกับเก็บไปละเมอเพ้อพกว่าพบแล้วแม่เทพธิดาในป่าชายแดนหลังกลับไปไม่กี่วันก็ส่งคนที่คุ้นเคยกับครอบครัวของบรรจุนมาทาบทามสู่ขอต่อพ่อเฒ่าสู่อู๊ดซึ่งเห็นว่าหนุ่มธนานั้นเป็นลูกเสียผู้ทรงอิทธิพลในจังหวัดถ้าลูกสาวได้แต่งงานด้วยชีวิตคงจะราบรื่นตัวเองก็พลอยสบายไปด้วยจึงตกปากรับคำถ้าจัดผู้ใหญ่มาสู่ขอตามประเพณีตัวเองก็ยินดีโดยไม่ได้ถามไถ่ลูกสาวสักนิดว่าตกลงปลงใจหรือไม่บรรจุนนั้นครั้นรู้เรื่องจึงบอกปฏิเสธไปฉันไม่เอาด้วยหรอกนะพ่อพ่อชอบก็เชิญแต่งเองสิถึงยังไงเองก็ต้องแต่งกับเขานะพ่อรับเงินค่าสินสอดมาเรียบร้อยแล้วจะยกขันหมากมาอีก7วันข้างหน้านี้ในสูอูดพูดแกมบังคับบรรจุนลูกสาวไม่ตอบตกลงหรือปฏิเสธนั่งหน้างั้มฟังด้วยสีหน้าเฉยชาในสูอูดนั้นรู้ดีที่ลูกสาวมีอาการเช่นนี้ก็เพราะว่าปันใจให้กับเวทาซูไอ้หนุ่มชาวไร่จนหมดไม่เหลือเผื่อผู้อื่นจึงคิดต้องระวังจะไปไหนไม่ให้คลาดสายตาจนกว่าจะถึงวันแต่งงานแล้วก็เหลืออีกเพียง2วันหญิงสาวจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านกลางดึกไปหาคนรักในขณะที่นายซูอูดนางไอยาหลับปุ๋ยเพราะไม่คิดว่าลูกสาวจะกล้าทำครั้นถึงเรียกเวทาซูเสียงแผ่วเบา